Naše druhé čtení je rovněž z Janova evangelia, jako to první, z 21. kapitoly. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Onen učedník, kteréhož miloval Ježíš, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr slyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečený a brodil se k němu vodou. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde? Odpověděl mu, ano, Pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Začnu možná trošku nevšedně, z jiného konce, než byste možná čekali. Můj přítel, pastor Zdeněk Krašovský, se ptá každou neděli hned na začátku sboru. Přijali jste v týdnu nějaké povzbuzení, abyste nám ho všem předali? A pokud někdo řekne nějaké svědectví, třeba i kratonké, tak opět se ptá sboru, povzbudilo vás to? A pokázání opět říká, povzbudilo vás to. A je to možná trošku pro nás nevšední, ale mně se to moc líbí, protože to je opravdu to, co potřebujeme. Potřebujeme povzbuzení. Někdy mám při shromáždění pocit takové velké únavy. Nevím, jak bych to jinak nazval. A já bych byl moc rád, kdybychom byli i dnes alespoň trošku povzbuzení. Samozřejmě povzbudit nás nemůže cokoliv. Myslím, že nás může povzbudit jedině něco, co bych nazval Boží dotyk. Že ucítíme Boží dotyk. Ať se to stane jakkoliv. Může to být opravdu někdy velice zvláštní. Ale samozřejmě nejlépe je, jestliže přijmeme to Boží oslovení, ten Boží dotyk, jestliže ho přijmeme z písma. Ale má to jednu podmínku. Potřebujeme vědět, že nám Pán osobně opravdu něco řekl. Že to bylo osobní oslovení, ne nějaké všeobecné, nějaká teologie třeba. A já nemluvím teoreticky, protože mě takhle Pán oslovuje často. A také pro dnešek mě ukázal to slovo o setkání Ježíše s učedníky tam u Galilejského jezera. Tak jsem o tom přemýšlel, proč mi tohle Pán Ježíš ukazuje. A přijal jsem to pak tak, že Pán Ježíš se chce i dnes setkat, jako tehdy s těmi učedníky. Chce se setkat se svými učedníky tady v tomhle společenství. Když se na to setkání podíváme, o co tam šlo, tak vidíme, že se tady jedná o to, jak budou učedníci a celá církev, která už se formovala, jak budou žít po Ježíšově odchodu, protože za několik dní už měl odejít. Kdo se o ně postará? Kdo je má povzbuzovat? A já myslím, že další otázky, ale tyhle otázky nebyly jenom pro tehdy pro ty učedníky, ale jsou to stále živé otázky až do dnes. A mezi nimi je vůbec ta hlavní otázka. Bude mít k tomu, ke všemu, církev moc, aby to mohla dělat? Nebo bude bezmocná, takže bude sama potřebovat povzbuzovat? Já si myslím, že dneska si mnozí přisvojují tu Ježíšovu roli povzbuzovat církev, povzbuzovat druhé. Ale podmínka, aby to mohl někdo dělat, je ta, aby u něj platilo to, co řekl Pán Ježíš u Marka v 11. kapitole, co jsme četli. A otázka je proto, je modlitba pod tímto vedením toho určitého člověka nebo skupiny lidí, je modlitba pro církev mocí? Nebo je to jenom nějaká zvyklost? A jak to vlastně Ježíš při tom setkání řeší, aby to platilo. Co udělal, aby učedníci mohli jít a mohli potom sami církev pozbuzovat. Jsou tam takové podivné náznaky v tom příběhu. Třeba si položíte určitě otázku, jak to, že tu nejsou všichni učedníci. Vždyť všichni by měli, bylo jich tak málo, už jenom 11, všichni by měli tu církev v budoucnu pozbuzovat. Ale duch přivedl jmenovitě na tohle setkání jenom 5 učedníků, slabou polovinu. S těma chce Ježíš teď jednat. Ty chce pověřit, aby vedli církev. Pak zde byli sice ještě jiní 2, ale nevím ani jejich jména. Nevíme, o koho se jednalo. A 4 další už tam vůbec nebyli. Proč jenom někteří? To je zajímavá otázka. A co s tím Ježíš udělá? Jak se s tím problémem vypořádá? Zajímavé je, že v tom příběhu vidíme, že Ježíš to vyřešil jednou jedinou otázkou. Klade jednu jedinou otázku. Já věřím, že to samé dělá i dnes. Žádné dlouhé řeči, žádné dlouhé vyučování, ale klade jednu jedinou otázku. Miluješ mne více než ti to? A ta otázka patří každému z nás, jestli máme být těmi, kteří budou církev pozbuzovat. Je to taková dost zvláštní otázka. Už podle toho, že o tom, o čem to je, bylo vysloveno mnoho názorů, mnoho výkladů. Co to asi znamená? Já věřím, že je v tom obsažen celý problém církve, i dnešní církve. Stále se zkouší totiž tohle nějak obejít. Někteří si myslí, že to prakticky zvládnou vést tu církev a povzbuzovat ji a tak dále, že to zvládnou i bez téhle otázky, že to zvládnou sami, že na ní nemusí odpovídat. Ale ten příběh zase na začátku, ten předchozí lov ukázal, jaký je to nesmysl. Nic nezvládnete sami. Nic sami nechytíme. Nic nezmůžeme. Leda nějakou napodobeninu. To ano, těch se dělá spousta. A velký německý teolog Karl Rahner řekl na tohle téma, jestli můžeme sami svojí moudrosti, nebo jestli můžeme jenom s Ježíšem. Řekl, že přichází časy. On žil po druhé světové válce a chvilku i před ní. On říkal, že přichází časy, kdy kromě těch niterných, možná charismatických a podobných křesťanů, už jiní křesťané vůbec nebudou. Bylo to nějaké prorocké vidění, možná kousek dopředu ještě před nás. O čem je tedy ta Ježíšova otázka? Na co se ptá vlastně? Co rozhoduje, abychom mohli z mocí vést církev? Je to snad nějaký citový vztah, jak by to naznačovalo, že říká, miluješ mě? Tak se to také často vysvětluje. Říká se, víc lásky a všechno bude v pořádku. Půjde to. Jenže tady v tom příběhu vidíme už takovou trošku odpověď. Protože ten, koho Ježíš opravdu miloval a nikdo o tom nepochyboval, tady stojí a pověřen není. Je naopak pověřen potom Petr. Myslím na to, na co vlastně Pán Ježíš vždycky kladl ten rozhodující důraz. Vždycky se v evangeliích, v těch příbězích různých, ptal na jednu jedinou věc. Jestli lidé věří, že může nějaký zázrak, nějaký skutek udělat. Jestli mu věří, že je Boží syn. Pochopitelně. Já myslím, že to je naprosto pochopitelné, protože divy a zázraky, to je Boží dílo. Kdo to nějak jinak vysvětluje, tak je na velikém omylu. Nikdo jiný nemůže divy a zázraky konat. aby přežila církev na počátku v tom hrozném pronásledování, bylo třeba hodně zázraku. Proto se Pán Ježíš takhle ptá. A podobně, jako to bylo třeba na začátku, tak je to potřeba i dnes, na konci. Možná, že to ještě nevidíme, ale bude to potřeba stále víc a víc. Žádné restituce nepomohou. Moc a síla církve je v neviditelném spojení s Ježíšem. To je ta jediná moc, která všechno přemůže. Zdá se mně proto, že tím slovem miluješ mě, klade Ježíš stejnou otázku, jako ji kladl jiným lidem, když od něj žádali pomoc. Možná, že tady v tom případě se ptá trošku jinak, jenom proto, že se ptá daleko naléhavěji. Věříš, miluješ mě, aby si mohl vést tuhle církev? Když to řeknu jinak, ptá se zřejmě na kvalitu víry. Nedostatek víry nebo víra, která nemá tu nejvyšší kvalitu, tak to diskvalifikuje. Takový člověk, taková víra nemá kvalifikaci, aby mohla vést církev. Nemůže být pověřen někdo, jeho slabá víra ho odděluje od Boží moci. To je snad úplně samozřejmé. Takový člověk může být v církvi maximálně úředníkem, který vykonává nějaký úřad, ale nemůže být tou svatou spojnicí s Ježíšem. Co nám tím Ježíš asi ukazuje i dnes? Kdybychom si měli vybrat, co nám chce říct, co nám schází. Já myslím, že nejlépe, aniž bychom dlouze filozofovali, tak nejlépe na tuto otázku odpovídá ten druhý příběh, který jsme četli o setkání Ježíše s Martou. Marta ve svém vyznání, co to řekla Ježíši, ukázala prostě vynikající porozumění, vynikající chápání. Je tím vlastně lepší než apoštolové. Takhle to apoštolové říct nedokázali většinou. A k tomu úžasnému vyznání ještě připojila a řekla navíc, ale i nyní vím, že cokoliv bys požádal od Boha, dá ti Bůh. Nejenom tedy všechno chápe, nejenom, že má velikou moudrost. Její víra není jenom moudrá, ale ona jde tak daleko, že ačkoliv Lazar je už 4 dny v hrobě, věří, že začkoliv by Ježíš požádal Boha, tedy i za vzkříšení Lazara, stane se. Ta je víra. To je úžasné. Mohli bychom si myslet, že Ježíš nám dává Martu za dokonalý vzor. Takhle věřte a budete mými nástroji. Jenomže něco tam zaskřípalo. Co bychom tak vlastně, kdybychom si vzali tu Martu jako ten dokonalý vzor, co bychom od ní převzali? Kolik bychom od ní převzali moudrosti a kolik víry? Dokázali bychom to nějak vyjádřit? Protože za chvíli, když přijdou ke hrobu a Ježíš přikáže, aby byl odvalen kámen, říká Marta, pane, už smrdí, je to už 4. den. Musí nás nutně napadnout otázka, co bylo v jejím srdci silnější, dominantnější. Byla to víra vyjádřená, za cokoliv bys požádal Boha, tak ti to dá. Nebo to byly pochybnosti. Už je to 4. den, už smrdí, tak to asi nepůjde. A nebo může snad platit obojí? Není naopak toto pochybování, které Marta tak nepochopitelně projevila, není to pochybování úplnou překážkou toho prvého, té vyznané víry. Četli jsme Ježíšova slova a nepochyboval by ve svém srdci. To bylo v tom úvodním slově. Ale věřil by, že se stane, cokoliv dí, stane se jemu. Není to tak, že i my někdy vyznáváme mnoho a dovedeme o tom i pěkně mluvit, ale v příštím okamžiku tu víru ničíme svými pochybnostmi. Třeba nevyřčenými. Marta se neudržela a řekla to. Ale ty naše pochybnosti mohou být skryty hluboko v srdci. Já myslím, že můžeme je prohrávat, ale nemůžeme tvrdit, že celým srdcem spoléháme na nějaké nejistoty. V tom nemůže být žádný kompromis. Musíme své pochybnosti prostě od sebe zahnat, zlikvidovat. Jsou to pokušení od ďábla. Tím se ďábel snaží svázat naši víru, aby nebyla schopná ničeho. Vzít jí křídla. Když budeme věřit, ale pak zase pochybovat, je nepřítel úplně spokojen. Takhle si můžete věřit klidně dál. Nechali jsme totiž svou víru onemocnět a vzdálili jsme se od Ježíše. Moc je ochromena a neplatí to jenom o nás, protože jeden náš známý teolog ve své knize tvrdí, že bez pochybností je víra fanatická, charismatická, taková povrchní. To není žádná hluboká víra. Pochybnosti prý naopak obohacují víru. Ale s tím zásadně nesouhlasím. Jeden přítel mě při rozhovoru na toto téma řekl, že jeho každý den v životě byl vždy 4 dny plný pochybností, aby pak nakonec možná. A že pochybnosti jsou součástí víry každého člověka. Já nevím, jestli jsme hovořili o stejné víře, o které mluvil Ježíš. Možná, že to ten přítel myslel o nějaké jiné víře, psychologické víře možná. A já tomu prostě jenom nerozumím. Ale popravdě řečeno, ani nechci rozumět. Nechci se bavit o nějaké víře, ale chci se bavit jenom o té, o které mluví Ježíš. O víře, o které Ježíš říká, že přenáší hory. O víře, kterou nás povzbuzují všechny příběhy lidí víry v Bibli. Takovou víru, myslím, hledá od nás Ježíš. A o té jiné víře, možná psychologické, jsem přesvědčen, že nečteme v Bibli nic. Ježíš se přiklání spíše k otci toho posedlého syna, který na otázku, jestli věří, že ho může uzdravit, řekl, věřím, pane, ale pomoz mé nedověře. Tak ocenil tu svoji víru. A milosrdný Ježíš neřekl, to nevadí, z toho si nic nedělej, ale pomohl mu a ten chlapec byl uzdraven. Tak myslím, že se můžeme přiznat, že také potřebujeme pomoc s vírou. Můžeme prosit za víru a budeme vyslyšeni. Ale nemůžeme víru nahradit nějakou spekulací, která všechno zpochybní. Obsah toho slova zpochybní je velmi výmluvný. Zpochybní je o tom, že je zde přimícháno příliš mnoho pochybností. Jak tedy vlastně můžeme za tu pravou víru, kterou potřebujeme, bojovat? Mohu tady bohužel dnes povědět jenom něco ze základu, ze začátku. Začít se musí s tím, že se pevně ustanovíme na tom, že Bible je inspirovaná Boží pravda od počátku až do konce. To vypadá jako samozřejmost. Jak by mohl křesťan uvažovat jinak? Ale není to vůbec pravda. Pravda je naopak daleko, daleko od toho. Musíme se ustanovit na tom, že Bible je Boží slovo. A to inspirovaná, které jsem tam řekl, znamená, že je tam jakýsi lidský podíl a ten je jenom tlumočení. Víc nic. Žádné dobové historické kontexty a tak dále tady nemohou hrát žádnou roli. Samozřejmě, když to řeknu, tak budu vypadat jako přihlouplý fundamentalista. Ale věřte mi, že to je jediná cesta z pochybností ven. Ostatní poznání, kromě Bible. Ostatní poznání, včetně všech disciplín vědy, jsou jenom omylné lidské nálezy. Dříve nebo později lidé prohlásí, že to je trošku jinak. A když to trošku zobecníme, tak si můžeme připomenout, co řekl nedávno papež František. Když se hovořilo o teologii a o tom, jak se má akceptovat nebo nemá věda a její nejnovější výsledky, tak papež František řekl, naší jedinou nadějí je prostá lidová víra. Ta je pevná, s tou nic nepohne. S takovou vírou se potřebujeme znovu přimknout k Ježíši. A tak se, bratři a sestry, rozpomeňme na tu svou prostou dětskou víru. A pak pro nás budou platit i ta Ježíšova slova, která řekl Martě. Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, tak uvidíš slávu Boží. Amen.